qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden va Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga joriy yilning 16 aprel kuni Vashingtonda uchrashadi. Ushbu xabar Amerika ma'muriyati tomonidan tasdiqlandi. Bayden va Suga o'rtasidagi muzokaralar sanasini bundan avval Yaponiya vazirlar mahkamasining bosh kotibi Katsunobu Kato e'lon qilgan. Vashingtonga borishdan oldin Suga koronavirusga qarshi emlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.